20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci.
Danas je utorak, 22. novembar 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenike Onisifora i Porfirija i svetog Nektarija Eginskog.
Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo:
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije proslavio svoju slavu svetog Nektarija Eginskog. Svetu službu Božiju služio episkop Toplički Arsenije. Zatim slijedi pregled informacija o jučerašnjim bogosluženjima na Aranđelovdan. Svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke služuje njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u manastiru Đurđevi Stupovi. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo služuje na Aranđelovdan svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Mihaljska Prevlaka. Praznik Sabora svetog arhangela Mihajla molitveno je proslavljen u Ostroškoj svetinji. Svetu liturgiju u crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice u Gornjem Ostrogu, pored moštiju svetog Vasilija, odslužio je jeraj Dragoslav Rakić, paroh Kučko, Bratonožički i Ljevorečki. Manastir Krka u eparhiji Dalmatinskoj proslavio svoju hramovnu slavu. Svetu službu Božiju služio preosvećeni episkop Dalmatinski Fotije. Iz pomisnih crkava. Pokušaj da se Ukrajinska pravoslavna crkva odvoji od Moskovske patrijaršije će propasti, kazao je njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril. On je rekao da je Kijev za svetu Rusiju duhovna kolijevka, kao što je Kosovo za Srbiju. Po riječima patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, aktuelni progoni hrišćana na Bliskom istoku najveći su u istoriji svijeta. Iz svijeta kulture, u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti, danas počeo simpozion Istorija odjeljenja SANU u sklopu obilježavanja 175 godina od osnivanja ove eminentne ustanove.
Danas aktuelno.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušaoci, večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo informacijom koja nam stiže iz Beograda. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije proslavio svoju slavu svetog Nektarija Eginskog. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički Arsenije služio je svetu arhijerejsku liturgiju na praznik svetog Nektarija Eginskog na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, načelnika instituta, savjetnice predsjednika Republike Srbije, brojne ljekare, medicinsko osoblje i pacijente. Episkop Arsenije je prenio čestitke i blagoslov njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja, a zatim proiznio praznično slovo vjernicima. On je u svojoj besjedi naglasio težak život svetog Nektarija, koji je pokazao šta znači vjera, smirenje, trpljenje i stradanje.
Poštovani gospodine direktore instituta, poštovana gospođo savjetnice predsjednika Republike Srbije, poštovana gospodo lekari, dragi pacijenti i svi ovdje prisutni, dozvolite mi da vam najprije prenesem blagoslov i srdačne čestitke povodom vaše krsne slave njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji se nalazi u posjeti Ruskoj pravoslavnoj crkvi, da vam čestitam ovaj veliki praznik velikog ugodnika Božijeg svetog Nektarija, Eginskog čudotvorca, koji je u svome životu pokazao šta znači trpljenje i šta znači stradanje. Rodom iz siromašne porodice, je iz jednog mesta u Trakiji, da bi preko Carigrada kao trgovački šegrt stigao do ostrva Hiosa, na kome radio neko vreme kao učitelj, da bi onda primio monaški postrik i sa ostrva Hiosa kao stipendista Aleksandrijskog patrijarha Sofronija nastavio svoje teološke studije u Atini. Vrlo brzo se pročuo kao čovjek svetoga života, poštovano najprve od svoje sabraće u manastiru na ostrovu Hiosu, od blagočestljivog i vernog naroda u Atini i Pireju, i onda kada je otišao da službuje u Aleksandrijskoj patrijaršiji i bio postavljen na visoki položaj, najpre kao sekretar patrijaršije, a zatim episkop Pentapoljski, svojim životom je svedočio Hrista neprestano, trpljenjem, smirenjem i služenjem Hristu, služenjem crkvi i služenju narodu Božijem. Kao takav je prepoznat od ljudi kao svetoga života, kao čudotvorac još za života, ali nažalost oklevetan od svoje braće, sabraće u crkvi, on je bio smenjen sa mesta episkopa Pentapoljskog i poslat nazad u Grčku, gde je onda nastalo njegovo jovovsko stradanje i trpljenje, prognan i zaboravljen od svih, da bi onda po blagoslovu atinskog arhijepiskopa sagradio manastir na ostrvu Egini i tamo proveo ostatak svoga života. Svojim životom je pokazao šta znači vera, šta znači smirenje, šta znači trpljenje, šta znači stradanje. I upravo u nemoći se pokazuje sila Božija, kako kaže sveti apostol Pavle. I u njegovom životu se pokazala sila Božija i Gospod ga je udostojio venca slave nakon njegove smrti, prosio je kao novi svetitelj crkve Božije i kroz njegovo sačuvano telo, kroz njegove svete mošti, Gospod šalje blagoslov i blagodat svima onima kojima je pomoć i isceljenje potrebno. Hvala Bogu, ove godine i mi smo ovde u hramu Svetoga Save dobili jednu malu česticu njegovih svetih moštiju, koje će od sada prebivati u hramu Svetoga Save, i ako Bog da, danas ćemo u 16 časova služiti svetu tajnu djela osvećenja, osvećenja ulja kojim se pomazuju bolesnici i svima onima kojima je milost i potrebna i pomoć i milost Božja.
Emisiju Danas aktuelno, poštovani slušalci, nastavljamo pregledom informacija sa jučerašnjih bogosluženja na Aranđelovdan. Sabor Svetog Arhangela Mihajla i ostalih bestjelesnih sila proslavljen je svečano i molitveno 21. novembra 2016. godine u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima. Svetu arhijerejsku liturgiju za sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije služio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije. Prazničnom bogosluženju prisustvovao je u velikom broju vjerni narod Beranskog kraja, kojima je divni praznik sabor svetih arhistratiga Božijih Mihajla, Gavrila i ostalih sila bestjelesnih čestitao preosvećeni episkop Ionikije. Nakon pročitanog svetog evanđelja, vladika Ionikije se vjernom narodu obratio arhipastirskom besjedom.
Pa možemo računati i da je Crna Gora, i da je srpski narod pod pokroviteljstvom, a sigurno jeste, svetoga arhanđela Mihajla, pa jedan jak srpski koren, imaju neko predanje da su rodom od Nemanjića, Bog će ga znati da li je koja linija, po ženskoj liniji, po muškoj, bočnoj, ovoj, onoj, ali to je predanje lijepo i nije baš od juče, pomnjalo se poodavno. Vasevići, dakle, proslavljaju ovaj veliki praznik kao svoje krsno ime. Rekao smo da anđeli Boži nas postiču na dobra djela, stavljaju dobre misli, bogougodne u srca naša, dobre namjere. Pa evo, da pomenemo nešto što svojim očima možemo vidjeti, koliko je hramova obnovljeno u Crnoj Gori u nekom postkomunističkom vremenu. I na koji način je to sve obnavljano? Pa reklo bi se da je tu učestvovala i država, i ministarstva, i preduzeća, i sve institucije koliko je toga sve obnovljeno. Pa i da su učestvovali, pa bi rekli da je dosta učinjeno. Istina, ranije su malo i oni učestvovali, nisu baš previše, ali jesu. Ne treba ni to zaboraviti. Međutim, možemo ipak računati da ova obnova duhovna, koja je zahvatila Crnu Goru posljednjih 20-ak i nešto više godina, to je od Boga. A upravo su anđeli Božji stavljali dobre misli u srca ljudi koji su obnavljali svetinje, da obnove dom Božji. I dosta je toga urađeno. I radi se još. I hvala Bogu. To je lijepo. Ali treba da znamo da ima nešto još važnije. Obnova hramova treba da posluži obnovi onoga duhovnoga hrama, nevidljivoga, vječnoga, nerazorivoga, nematerijalnoga, neveštastvenoga. A to je obnova duše, obnova duhovnosti. Obnova hrama u srcu našem. Došlo je vrijeme da taj hram provetrimo, da se očistimo od nasljeđa bezbožničkog, paganskog, bratoubilačkog, zločinačkog, mračnog, bogohulnog. Svega je toga bilo u našem narodu. Kako nije bilo? Znamo svi, nema doma, skoro u Crnoj Gori, kojega se to zlo nije dotaklo. A ostalo je od toga nasljeđa još do dana današnjega. I prava obnova ne počinje s polja, nego počinje iznutra. Prava obnova počinje od našega srca. I anđeli nebeski, to je Bog poslao da nas čuvaju, da nas postiču na dobra djela, upravo motre na taj hram duše naše.
Kako je Aranđelovdan krsna slava njegovog preosveštenstva episkopa Joanikija i brojnih svečara beranskog kraja, osveštani su i prelomljeni slavski kolači. Blagosiljevići i vjerni narod preosvećeni episkop je uznio molitvu da ovaj svijetli praznik svima bude na radost, na zdravlje, a onima koji slave da bude srećna i blagoslovena slava. Zajedničarenje u slavu svetog arhangela Mihajla nastavljeno je za trpezom ljubavi, uz koju su brojni gosti i vjerni narod čestitali slavu episkopu preosvećenom Joanikiju, poželjevši da ga blagodatno zastupništvo svetog arhistratiga Mihajla prati na mnogaja i blagaja ljeta. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski, gospodin Kirilo, služio je na Aranđelovdan svetu arherejsku liturgiju u manastiru Miholjska Prevlaka, drevnom episkopskom sjedištu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Preosvećenom episkopu Kirilu sasluživali su sveštenici i đakoni predvođeni nastojateljem ove sveštene obitelji, arhimandritom Benediktom. Vladika je poslije pročitanog evanđelskog začala besjedio o anđelskom saboru, nazvavši ih našom starijom braćom. Ipak čovjeku je dato veće dostojanstvo, jer se Gospod nije ovaplotio u vidu anđela, već je postao čovjek, poručio je vladika Kirilo i dodao: Presveta Bogorodica, kojoj pjevamo da je neuporedivo slavnija od heruvima, je dokaz za to. Preosvećeni je besjedio i o danas sve aktuelnijoj priči o vanzemaljcima, istakavši da je jasan teološki dokaz o nepostojanju vanzemaljaca dat samom činjenicom Hristovog ovaploćenja na zemlji. Gospod je spasao ono što je uzeo na sebe, poručio je vladika Kirilo.
Danas ovdje ipak sa nama su anđeli, za čiji broj saopštavaju se razni podaci, tamo se govori o milijadama, milijada i tako. Prosto ljudi ne znajući da opišu taj veliki broj anđela upotrebljavaju neke izraze, međutim, po svemu sudeći, po svetotačkom učenju, broj anđela je beskonačan, neprebrojiv broj. A znate, u nauci se tamo razmatraju takvi skupovi koji su beskonačni, neprebrojivi, i oni u konačno u prostorima sa konačno dimenzija. Ovaj naš prostor je trodimenzionalan, ima širinu, dužinu i visinu. Mi živimo u takvom prostoru i mi ga vidimo. Dobro, u fizici već ko je izučavao mehanika, dodaje se ta dimenzija vremena, četvrta, ali opet je to malo, opet je to konačno i u takvim prostorima beskonačan skup se nagomilava u jednu tačku, to jest dolazi do gužve. I tamo u, oko Boga bi bila velika gužva kad bi to bio konačno dimenzijan prostor i zato iz tog broja anđela, beskonačnog broja, možemo zaključiti da naš Bog prebiva u prostoru beskonačno dimenzija.
Poslije odslužene liturgije vladika je nastavio zajedničarenje sa okupljenim vjernicima za trpezom ljubavi. Praznik sabora svetog arhangela Mihajla i ostalih bestjelesnih sila nebeskih, Aranđelovdan, molitveno je proslavljen u Ostroškoj svetinji. Svetu liturgiju u crkvi, vavedenja presvete Bogorodice u Gornjem Ostrogu, pored moštiju svetog Vasilja, odslužio je jerej Dragoslav Rakić, paroh Kučko-Bratonožički i Ljevorečki. Evharistijskom sabranju molitveno su prisustvovali poklonici koji su iz raznih krajeva svijeta došli na poklonjenje Ostroškom čudotvorcu. Oni koji su se postom, molitvom i ispovješću pripremali, primili su sveto pričešće, a nakon toga sabrani vjernici su se poklonili i cjelivali mošti svetog Vasilija. Sveta liturgija na ovaj veliki praznik odslužena je i u Donjem Ostrogu. U prisustvu brojnog monaštva i vjernika u crkvi Svete Trojice, svetom službom Božijom načelstvovao je jerej Radmilo Čizmović, pješivački paroh, a sasluživao mu je jerođakon Roman, sabrat Ostroške obitelji. Sabrani su se tokom liturgije prisajedinili tijelom i krvlju Gospoda Isusa Hrista, primivši svetu tajnu pričešća. Na kraju bogosluženja otac Radmilo je blagoslovio i prerezao slavski kolač porodice Jevrić, koji je domaćin Radisav sa svojom porodicom prinio u slavu Božiju, a povodom krsne slave Aranđelovdana. Poštovani slušaoci, besjede u cjelini sa jučerašnjih bogosluženja možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje, čuli ste informacije iz Crne Gore, a sada ćemo čuti kako je manastir Krka proslavio svoju hramovnu slavu. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je na praznik svetog arhangela Mihajla, svetu arherejsku liturgiju u manastiru Krki. Hramovna slava manastira tradicionalno je i ove godine okupila veliki broj vjernika, a među njima i ambasadorku Srbije u Hrvatskoj Miru Nikolić, kao i mnoge druge zvaničnike i predstavnike lokalnih opština. U svojoj besjedi, nakon svete službe, episkop Fotije je zahvalio svima prisutnima i poželio im srećan i Bogom blagosloven praznik.
Vlasni oci, draga braće i sestri, neka je blagoslovena današnja ova slava naša ovdje u manastiru Krki, sveti arhangel Mihajlo. I hvala svima koji ste danas došli sa raznih strana. Prvo našim studentima da zahvalimo ovdje divno pojanje angelsko smo danas imali na svetoj liturgiji. Vama, braće i sestre, koji ste došli iz raznih prostora, naše načelnike opština, ljude koji su došli iz Dalmacije i širom, sa drugih strana, Republike Srpske i matične države Srbije, da budemo zajedno ovdje na ovoj svetoj liturgiji i da održimo ovu svetu obitelj, našu svetinju koja kroz istoriju čuva pravoslavlje i čuva srpski narod, njegovu kulturu, njegovu veru, njegovu istoriju, njegovo postojanje na ovim prostorima. Zaista je blagosloven današnji dan i bio je blagosloven kroz istoriju. Sveti arhangel Mihajlo čuvar ove svetinje od kada su prva dvojica monaha podvižnika i svete zemlje došli ovdje i osnovali svoje kelije. Posvetili ovu svetinju svetom arhangelu Mihajlu, jer je tamo od vremena svetog Save smo imali svetinju svetog arhangela Mihajla manastir. Ako Bog da, daj Bože da ponovno dobijemo manastir u svetoj zemlji, da imamo jedno kandilo koje gori za srpsku crkvu i srpski narod u svetoj blagoslovenoj zemlji koji je osvetio Gospod i sveti apostoli. I ta tradicija, dakle, svete zemlje prenešena je ovdje u Dalmaciju, u Krševitu, slična je po konfiguraciji kao sveta zemlja kamenitom, ali je i blagosloven. I tako su oni monasi ovdje počeli da preporađaju naš narod, da ga krštavaju, da ga privode crkvi Božje u zaštitu svetog arhangela Mihajla i ostalih sila nebesnih. I ova svetinja proživjela svašta. Kad čitamo istoriju, to je tragedija, ali istovremeno krst i vaskrsavanje. Manastir je bio rušen u vreme Turaka, 70 godina jedno vreme nije bilo u njemu monaštvo, nije bilo života. Međutim, Bog je dao da se to sve obnovilo i obnovilo i da je ponovo zaživilo. I odavde je išao preporod našega naroda, krstavan je naš narod, učen istinama pravoslavne vere. Jer jedno vreme kad sam bio administrator u Velikogoričkoj eparhiji, susreo sam prostore gde ljudi, Srbi pravoslavni, zaboravili svoju krstovu slavu. A onda sam čuo od naših sveštenika tamo, kažu, vladiko, vas su sačuvali u Dalmaciji vaše svetinje. Manastir Krka, manastir Krupa i manastir Dragović. I zaista je tako. I zaista je tako. Ono što naš narod zna o veri, to je, zahvaljujući ovim svetinjama, jer su monasi iz ovih manastira bili većinom i sveštenici po Dalmaciji i nosili krst zajedno sa našim narodom kroz istoriju. Dobro, dobro, zlu, zlu, zlo, ali hvala Bogu, izlazimo na kraju kao pobednici. Izlazimo kao pobednici ako idemo putem svetog arhangela Mihajla, koji je dakle u toj prvoj nebeskoj bici rekao, kad je Satan otlo, pali anđeo sa svojim pristalicama od Boga i od anđela Božih, on je rekao, pazimo, smerno stojimo, smerno stojimo sa strahom, da i mi ne otpadnemo.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Pokušaj da se Ukrajinska pravoslavna crkva odvoji od Moskovske patrijaršije će propasti, kazao je njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril. Naša crkva nikada neće ostaviti svoju braću u Ukrajini i neće ih se odreći. Mi se nikada nećemo saglasiti sa promjenom sveštenih kanonskih granica naše crkve, jer Kijev je za svetu Rusiju duhovna kolijevka, kao što je Mcheta za Gruziju ili Kosovo za Srbiju, izjavio je patrijarh u ponedjeljak 21. novembra prilikom proslave svog 70. rođendana u Moskovskom hramu Hrista Spasitelja. Po njegovim riječima, Ukrajinsku crkvu pokušavaju da uvuku u duboki sukob koji dijeli društvo i da od nje naprave taoce tog sukoba. Sprovodi se nasilno oduzimanje crkava, ignorišu se odluke sudova, vodi se informativna kampanja protiv crkve, u Ukrajinskom parlamentu se predlažu zakoni čiji je cilj da se diskriminiše i u težak položaj stavi najveća vjerska zajednica zemlje, kazao je on. Njegova svetost je kazao da ove diskriminatorske zakone, kao pravilo, predlažu poslanici koji pružaju podršku raskolu, ili su unijeti ili ateisti. Iz Ukrajinske grko-katoličke crkve, unijetske crkve, nastavljaju se agresivni i uvrijedljivi napadi na našu crkvu u cjelini, kao i na kanonsko pravoslavlje u Ukrajini, zaključuje patrijarh. U Ukrajini, pored kanonske ukrajinske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije, postoje i dvije nepriznate zajednice, Kijevska patrijaršija i Ukrajinska autokefalna pravoslavna crkva. Od početka oružanih sukoba u Ukrajini, raskolnici su oduzeli desetine hramova Ukrajinske pravoslavne crkve, nekada i uz podršku lokalnih vlasti. Predsjednik Ukrajine, Petar Porošenko, se u više navrata zalagao za osnivanje pomjesne pravoslavne crkve u zemlji. Jedan od ciljeva ove inicijative je odvajanje Ukrajinske pravoslavne crkve od Moskovske patrijaršije. Po riječima patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, aktuelni progoni hrišćana na Bliskom istoku najveći su u istoriji svijeta. Ovo što hrišćanski svijet danas proživljava, nikada nije proživljavao. Po broju ubijenih hrišćana, progon u Rusiji je bio veći i okrutniji, ali ako gledamo proporcionalno, ovo što se trenutno dešava na Bliskom istoku može se nazvati genocidom hrišćanskog življa, kazao je patrijarh tokom razgovora sa delegacijom Antiohijske patrijaršije u Moskvi. Uništavanje hrišćana mijenja balans, mijenja prirodu naroda koji tamo žive, kazao je on.
Njegova svetost se prisjetio svoje posjete Damasku prije nekoliko godina, kada ga je upamtio kao napredan grad. Tragični događaji koji se tamo odvijaju izazivaju osjećaj tuge kod svih koji razumiju moguće posljedice tih događaja, kazao je patrijarh. On je izrazio solidarnost i saosjećanje sa stradajućim narodima Sirije i Iraka i pružio uvjerenje da će Ruska pravoslavna crkva nastaviti da radi sve što je u njenoj moći da pomogne stradalnicima i doprinese što skorijem prekidu oružanih dejstava i uspostavljanju pravednog i trajnog mira. Privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, obilježimo jednu informaciju iz svijeta kulture koja nam stiže iz Beograda. U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti danas je počeo simpozion Istorija odjeljenja SANU u sklopu obilježavanja 175 godina od osnivanja ove eminentne ustanove. Uvodnu riječ na otvaranju skupa dao je predsjednik SANU, akademik Vladimir S. Kostić. Slušamo opširnije u izvještaju Đorđija Miuškovića.
U svečanoj sali Srpske akademije nauke i umjetnosti danas je počeo simpozijum Istorijati odjeljenja SANU u sklopu obeležavanja 175 godina od osnivanja ove eminentne ustanove. Uvodnu reč na otvaranju skupa dao je predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, akademik Vladimir S. Kostić.
U velikom broju manifestacija kojima Srpska akademija nauka i umjetnosti obeležava 175 godina svog kontinuiteta, sasvim smo svjesni da je najveći deo bio posvećen predstavljanju i naših članova i aktivnosti naše kuće auditorijuma koji se zapravo nalazi vanje. Međutim, današnji simpozijum Istorijati odjeljenja Srpske akademije nauke i umjetnosti posvećen je, čini mi se, prvenstveno nama samima, potrebi da sagledamo kako se različite oblasti nauke i umjetnosti pojavljivaju u akademiji i kroz koje ličnosti, kako su se razvijali konačno do sebe ovaj trenutak. Za one koji to u istoriju znaju bolje, eto prilike da svoje saznanje provjeri u čvrste. Za nas, koji imamo samo obrise događanja, eto prilike da naučimo. Međutim, ovaj događaj je prilika da u okviru naše proslave danas obznanimo jednu pokrenutu inicijativu za pisanje integralne istorije Srpske akademije nauke i umjetnosti. Obzirom da je nju teško razvojiti od ličnih istorija članova, mislim da ih je bilo oko 1450 u drugom toku naše kuće, zamolili smo jednog posebnog pregovaraca i usuđujem se da ga opišem kao gospodina akademika Vladana Đorđevića, da odbor koji je do sada vodio preimenujemo u Akademijski odbor za upročavanje života i rada srpskih naučnika i pisanje istorije Srpske akademije nauke i umjetnosti. Predsjedništvo je ovu odluku donalo na posljednjem sastanku i rekao bih da otvaranjem današnjeg simpozijuma krećemo jednu novu avanturu i da ćemo i njemu i njegovom odboru biti potrebna sva metodološka, financijska i različita pomoć sa nadom da ćemo kroz deceniju, dve, do cilja sa integralnom istorijom ove kuće stići. U međuvremenu moram da kažem da je jedna vrsta repetitorijuma naših sećanja na dve velike prethodnice Srpske akademije nauke i umjetnosti, Društva srpske slovesnosti i Srpskog učnog društva, izašla u ovoj knjizi Društva svoga doba, u kome se nalazi tekstovi Vasilija Krestića, akademika, i Ivana Spasović, a pod uredništvom našeg kolege Gorana Petrovića. Mi se zapravo nastavljamo u tom kontekstu i šta preostaje jednom doktoru nego da se bavi citiranjem književnika, jer kako kaže gospodin Goran Petrović, kao da su ti tekstovi, bez obzira na pobrojeve istorijske činjenice, građenje oko dobročinstva, nematerijalnog sveta reči, pesama, priče, poleta naučnih ideja, volje, truda, ponosa, skromnosti, dirljive prilježnosti, muzike i mirisa biljnog sveta, duha prosvete, osjećaja za druge, osjećaj za narod, jedine koje se drži množinu, množinu koje se prepozna jednina, zgusla istorija tako kao da je sinula. I nekako se bolje moglo vidjeti šta čini čoveka i društvo, šta je osnovno gradivo onoga što nam danas kratko izgleda tek kao skup više ili manje poznatih sudbina, fotografija, dokumenata i godina. I ne bih mogao bolje da zaključim od gospodina Petrovića, vidi se to ako se gleda. Sretan rad.
Govornici su saopštili i mnoge javnosti do sada nepoznate, pa čak i upozoravajuće podatke, kao na primjer to da je odjeljenje istorijskih nauka dobilo samo 4 nova člana u 7 posljednjih godina, zbog čega bi čak mogao da bude doveden u opasnost i njegov opstanak.
Da čujete, poštovani slušalci, kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U srijedu i četvrtak pretežno sunčano i relativno toplo, dok se sredinom sedmice na sjeveru tokom jutra očekuju magla i slab mraz. Maksimalna temperatura u narednom periodu kretaće se uglavnom od 10 do 18, na jugu i na primorju do 20 stepeni. U petak na oblačenje, pa će u subotu biti promjenljivo oblačno i malo svježije, ponegdje sa slabom kišom. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Razmišljanja po Marku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ova večer i na pažnji zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!